VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Rumah Sakit Anak-Anak Universitas Stanford di California kini menggunakan teknologi realitas maya atau virtual reality untuk menjelajahi dan mengenal lebih teliti bagian dalam dari otak seorang anak sebelum melakukan operasi besar untuk membedah syaraf.
Di masa pandemi COVID-19, semakin banyak selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap mereka yang kehidupannya terkena dampak langsung dari pandemi ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 27 Mei bersama Lea Johannes. Polisi anti huru-hara Hong Kong mendirikan blokade di sekitar kompleks parlemen kota itu hari Rabu, sementara para legislator bersiap-siap membahas rancangan undang-undang kontroversial yang akan membuat penghinaan terhadap lagu nasional Tiongkok sebagai suatu kejahatan. Polisi mendirikan penghalang berisi air di sekitar kompleks untuk menjauhkan para demonstran setelah muncul seruan pada malam sebelumnya agar mengepung kompleks tersebut untuk menggagalkan proses itu. Tetapi ribuan demonstran berkumpul di distrik bisnis kota itu seraya meneriakkan slogan-slogan pro-demokrasi dan menghindari polisi yang menggunakan semprotan cabai untuk membubarkan demonstran. Legislator Hong Kong sedang mengadakan debat kedua mengenai sebuah rancangan undang-undang yang menyatakan siapapun yang dengan sengaja menghina lagu kebangsaan dengan mencemooh atau dengan cara-cara lainnya akan menghadapi ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda lebih dari $6,000. Hampir satu tahun setelah 36 orang tewas dalam kebakaran hebat di sebuah studio animasi, polisi Jepang resmi menangkap seorang lelaki tersangka pelaku pembakaran itu. Polisi Kyoto membawa Shinji Aoba yang berusia 42 tahun dengan tandu dari sebuah rumah sakit hari Rabu dan memindahkannya ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai serangan pembakaran dan tuduhan pembunuhan. Aoba telah dirawat di rumah sakit sejak serangan itu, mengalami bekas luka parah di bagian muka dan tangan. Para saksi mata memberitahu polisi bahwa Aoba menerobos pintu masuk studio Kyoto Animation, menuangkan cairan yang mudah terbakar di lantai, dan menyulutnya seraya berteriak mati. Ia dilaporkan menyulut kebakaran itu karena meyakini studio itu telah menjiplak novelnya. Serangan itu adalah kekerasan yang paling banyak menewaskan korban di Jepang dalam beberapa dekade ini, dan mengejutkan para penggemar animasi di seluruh dunia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
NASA dan SpaceX siap meluncurkan misi berawak pada hari Rabu ke Stasiun Antariksa Internasional ISS dari wilayah Amerika untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Dua astronot NASA akan menumpang pesawat Crew Dragon SpaceX dalam apa yang menjadi bagian terakhir fase uji coba kerjasama NASA dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk kembali mengirim warga Amerika ke antariksa. Sejak dipensiunkannya program pesawat ulang-alik ke antariksa, NASA mengandalkan kemitraan dengan Badan Antariksa Rusia untuk mengirim astronot Amerika ke ISS. Presiden Amerika Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence diperkirakan akan berada di pusat antariksa Kennedy di Florida untuk peluncuran hari Rabu ini. Awal pekan ini sempat ada kekhawatiran mengenai gangguan cuaca, tetapi Skuadron Cuaca ke-45 Angkatan Udara Amerika Selasa menyatakan bahwa kondisi tampaknya membaik dan ada peluang 60% kondisinya mendukung untuk peluncuran. Parlemen baru Iran mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya Rabu dengan mempraktikkan social distancing, sementara negara itu kesulitan menghentikan penyebaran virus corona yang sangat menyengsarakan rakyatnya. Televisi pemerintah Iran mengatakan seluruh 268 anggota parlemen yang hadir telah teruji negatif virus itu. Pada sidang pembukaan sekaligus pelantikan itu, banyak legislator terlihat mengenakan masker dan mempraktikkan social distancing. Temperatur tubuh mereka juga diperiksa sebelum diizinkan memasuki gedung. Iran merupakan negara dengan korban tewas akibat wabah virus corona tertinggi di Timur Tengah. Lebih dari 7.500 orang tewas dari sekitar 139.500 kasus yang telah dikukuhkan. Di kawasan itu sendiri, Turki merupakan negara dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 156.800 dengan 4.300 kematian. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Rabu 27 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 23.851 setelah ada penambahan sebanyak 686 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 180 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Total pasien yang telah pulih pun mencapai 6.057 orang. Namun angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 55 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.473. Sedangkan jumlah ODP yang masih dipantau menjadi 49.942 dan PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 12.667. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19 atau JIC menyalurkan bantuan senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah kepada 5.500-an warga yang membutuhkan. Merangkul berbagai kelompok agama, JIC ingin menyuarakan persatuan di tengah wabah. Sekretaris JIC Desiana Samosir mengatakan, virus corona bisa menyerang siapa saja tanpa melihat suku, agama, atau latar belakang. Karena itu penting bagi berbagai kelompok agama bersatu membantu masyarakat.
Untuk keluar dari sebuah bencana, kita harus bersama-sama. Tidak bisa misalnya hanya menolong warga agamanya saja. Jadi kalau mau selamat bersama, ya harus menolong sesama juga.
JIC menyalurkan bantuan di 53 titik di 14 kabupaten kota di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sepanjang April sampai Mei. Bantuan senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah digalang dari berbagai sumber. Di samping sumbangan pribadi dan lembaga, JIC menyalurkan dana Sobat Ambiar yang digalang mendiang penyanyi Didi Kempot saat konser amal di sebuah TV swasta nasional. Jaringan ini terdiri atas 20 organisasi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bahai, dan sejumlah komunitas pemuda yang telah lama bekerja dalam isu toleransi dan perdamaian. Dwiyati Novitarini, yang mengkoordinasikan Posko Yasmin Peduli di Bogor, mengatakan kerjasama lintas iman membuat masyarakat lebih banyak yang tertolong.
Karena kalau kita misalnya dari gereja saja membantu internal kita, terus yang kelompok lain juga begitu, jangan-jangan ada yang terlewat gitu.
Bagi Anggi Sanjaya, dari Pemuda Agama Konghucu Indonesia atau PAKIN Jawa Barat, program ini membantu membongkar sekat di antara masyarakat.
Mindset mereka tentang yang berbeda, seenggaknya, oh ternyata sama ya. Ini yang ngasih juga nggak lihat satu ras gitu, nggak satu agama, tapi yang lain juga dibagi kok, seenggaknya bisa ngurangin lah.
Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang Banten, Muhyiddin Qodir, mengatakan kerja sosial tidak mengenal perbedaan suku dan agama. Bahkan dia menekankan seluruh agama mengajarkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Bupati Buol Amiruddin Rauf pada Selasa 26 Mei mengumumkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah itu melalui rekaman di akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Buol. PSBB tahap kedua juga akan berlangsung 14 hari. Dalam PSBB tahap 2, gugus tugas COVID-19 Buol menargetkan untuk menuntaskan pelacakan atau tracking setiap orang yang diduga pernah kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di wilayah itu. Beberapa aturan yang diterapkan dalam PSBB di Buol antara lain, membatasi kegiatan di luar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Warga hanya boleh berboncengan dengan anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu identitas. Untuk mobil berkapasitas 4 penumpang hanya dapat mengangkut 2 orang. Sedangkan untuk mobil berkapasitas 6 orang hanya dapat mengangkut 3 orang. Jam malam juga diberlakukan pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Amiruddin Rauf mengatakan dalam PSBB tahap kedua akan menindak tegas setiap pelanggaran karena upaya sosialisasi sudah dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan PSBB tahap pertama.
Tidak ada lagi negosiasi. Jangan lagi ada negosiasi. Yang akan itu. Tidak akan menyelesaikan persoalan.
PSBB tahap 1 di Bol diberlakukan pada 12 hingga 26 Mei 2020 saat jumlah kasus positif corona di daerah itu mencapai 44. Kementerian Kesehatan menyebutkan penularan virus corona di Bol termasuk Palu dan Poso di Sulteng sudah bersifat transmisi lokal. Dr. Arianto S. Panambang, juru bicara gugus tugas COVID-19 Bol, mengatakan kepada VOA pada Rabu 27 Mei bahwa dalam PSBB tahap 2 itu pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan pelacakan atau tracking orang-orang yang pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif dari klaster Goa dan klaster kapal penumpang Sabuk Nusantara.
Misalnya pertama klaster dari Pakato Goa, masih ada sekitar 60-an orang yang akan kita tuntaskan dari total 265 orang. Begitu juga dari klaster Sabuk Nusantara, kapal angkut penumpang dari Tarakan, masih ada sekitar 20-an yang akan kami tuntaskan rapid test-nya.
Sebanyak 160 tenaga surveillance, puskesmas di 11 kecamatan turun ke lapangan untuk melakukan pelacakan sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bol. Dia mengungkapkan meski Bol memiliki jumlah kasus positif corona yang lebih banyak dibandingkan 12 kabupaten kota lainnya di Sulteng, tapi itu adalah hasil kerja keras tenaga kesehatan di daerah itu yang melakukan pelacakan hingga ke desa-desa. Menurutnya, kunci keberhasilan menuju daerah itu bebas dari penularan virus corona, yaitu dengan melacak orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif corona. Kemudian dilakukan pengujian cepat atau rapid test dan uji usap atau swab test, sampai benar-benar tidak ada lagi potensi penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di Amerika akibat virus corona juga berimbas ke warga Indonesia. Sebagian dari mereka adalah aktivis Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia, sehingga organisasi Muslim Indonesia di kawasan Washington DC itu terdesak untuk mengaktifkan ekonomi kreatif di bawah bidang pembangunan masyarakat. Koordinator bidang itu, Muhammad Toharudin, mengatakan orang-orang yang dibantu dalam prakarsa itu adalah mereka yang dirumahkan karena tempat usahanya tutup dan tidak mendapat bantuan uang tunai dari pemerintah.
Kita saling bahu-membahu, teman-teman kita banyak yang kena layoff secara langsung atau tidak langsung.
Ia menambahkan, ekonomi kreatif menggerakkan bisnis-bisnis warga Indonesia di kawasan Washington DC yang semasa pandemi ini mandek atau terhenti, atau sebaliknya, justru tumbuh dan berkembang sehingga perlu bantuan pemasaran dan jasa antar. Apa saja yang mungkin dibutuhkan masyarakat, kata Toha, akan disediakan. Mulai dari bersih-bersih rumah, antar jemput barang atau orang, sampai potong rumput atau perbaikan rumah. Sejauh ini, menurut Toha, masker dari kain batik dan masakan menjadi bintang prakarsa tersebut. Muhammad Sutionugroho, karyawan kantin kampus George Washington University. Semasa pandemi, jam kerjanya jauh berkurang, sehingga ia mengisi waktu dengan menjahit, kemudian memproduksi masker dari kain batik. Hingga saat ini, Sutio sudah memproduksi hampir 1.000 masker.
Batik pun bisa menjadi masker, bukan hanya untuk menjadi pakaian, atau jas, atau hiasan. Jadi, ini alasan utama kenapa saya pakai bahan batik, agar batik lebih dikenal dan bisa untuk segalanya.
Rohana Kasat adalah satu dari 13 penyedia masakan Indonesia yang tergabung dalam prakarsa itu. Ia dan suami sama-sama dirumahkan dari pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan.
Alhamdulillah dengan adanya ekonomi kreatif di Imam bisa membantu ekonomi saya.
Sedangkan Eko Iswanto adalah satu dari 7 sopir yang terlibat dalam program tersebut sebagai pengantar makanan.
Dan bagi saya itu sangat membantu sekali karena sekarang ini kerjaan juga agak sepi dan ikut di dalamnya bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Mudah-mudahan terus lancar sampai pandemik ini berakhir.
Prakarsa dari dan untuk masyarakat itu disambut positif konsumen. Ira mengaku senang atas tawaran tim ekonomi kreatif akan jasa masakan khas Indonesia lengkap dengan jasa antar.
Kan kadang pengen makanan yang pedas atau gurih sebagai variasi.
Ira berharap jasa layanan antar dan catering bisa menjadi sumber penghasilan untuk orang-orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Pakar-pakar kesehatan memperkirakan pandemi virus corona ini tidak akan segera berakhir. Karenanya, Toharudin berharap ekonomi kreatif akan terus bergerak dan membantu. Karlina Amkas,
VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Wills Wolfers, yang salonnya di luar kota Den Haag telah beroperasi selama 14 tahun terakhir, mendapat 1.500 pemesanan pada hari-hari setelah diumumkan bahwa dia dapat membuka kembali usahanya. Setelah ditutup selama 2 bulan, dia dan para pegawainya bekerja tanpa henti untuk bisa melayani pelanggan.
We had to put in screens in between the washing units so we could still wash people or else.
Kami harus memasang layar di antara unit-unit ruang cuci rambut supaya kami masih bisa mencuci rambut para pelanggan, dan kalau tidak mereka akan duduk bersebelahan. Dan di antara tempat-tempat di mana kami memotong dan mewarnai rambut, kami juga memasang tabir pemisah. Biasanya kami dapat melayani 5 atau 6 orang sekaligus, tapi kini kami bisa melakukan setengahnya. Jadi itu sebabnya kami buka selama 7 hari seminggu, termasuk pada malam hari.
Wolfers senang bisnisnya akan ramai dalam beberapa hari mendatang, tetapi ragu bahwa membanjirnya pelanggan akan dapat menebus hilangnya pendapatan ketika salon ditutup. Uang bantuan pemerintah bisa membantu bisnisnya untuk membayar gaji karyawan selama berlangsung lockdown atau karantina wilayah, tetapi dia masih harus menggunakan sebagian tabungannya untuk biaya tetap seperti asuransi dan hipotek. Di seluruh Eropa, toko-toko dan restoran telah buka atau bersiap untuk buka kembali. Restoran-restoran mendapat banyak pesanan dan orang-orang mengantre untuk memasuki toko-toko non-esensial. Tetapi berlakunya protokol jaga jarak sosial berarti bisnis hanya dapat beroperasi di bawah kapasitas normal. Brugel Simon Tagliapetra, peneliti di lembaga kajian European Economic Think Tank, mengatakan meskipun lockdown mulai longgar, konsumen juga membelanjakan lebih sedikit uang mereka.
New data just released by the European Central Bank has shown that saving in Europe.
Data yang baru saja dirilis oleh Bank Sentral Eropa menunjukkan bahwa tabungan di Eropa pada bulan Maret jauh melampaui tingkat rata-rata tabungan dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang hanya menabung, menyisihkan uang. Mereka tidak tahu apakah gelombang kedua penularan virus corona akan datang. Mereka tidak yakin tentang keamanan pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak membelanjakan uang mereka.
Bisnis kecil dan menengah merupakan 99% dari semua perusahaan di Uni Eropa. Seluruhnya ada 25 juta dan usaha-usaha kecil dan menengah itu mempekerjakan lebih dari 2/3 tenaga kerja Uni Eropa. Usaha-usaha itu adalah tulang punggung ekonomi Uni Eropa, tetapi juga yang paling rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi. Sebuah survei yang dilakukan oleh SME United, sebuah lembaga payung untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Eropa, menunjukkan bahwa separuh dari bisnis-bisnis tersebut kehilangan 50% pendapatan. Jumlah itu naik hingga 80% di negara-negara yang lebih parah terkena pandemi virus corona seperti Italia dan Spanyol. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Rumah Sakit Anak-anak Universitas Stanford di California kini menggunakan teknologi realitas maya atau virtual reality untuk menjelajahi dan mengenal lebih teliti bagian dalam dari otak seorang anak sebelum melakukan operasi besar untuk membedah syaraf. Selanjutnya bisa disimak dalam liputan berikut ini.
It's pretty cool. It's like you're standing inside your head.
Tatiana Johnson adalah seorang teknisi program Surgical Theater atau teater bedah di Rumah Sakit Anak-anak Stanford. Sebuah teknologi baru yang bisa membawa para pasien atau dokter seolah terbang melayang di dalam otak mereka dengan menggunakan kecanggihan teknologi realitas maya atau virtual reality. Para ahli bedah syaraf menggunakannya untuk latihan sebelum operasi bedah besar. Dan pasien cilik seperti Alex, yang berusia 9 tahun, dapat melihat ke dalam kepala mereka untuk pertama kalinya, agar dapat lebih mengerti perawatan yang akan dijalaninya.
I have a question.
Yeah?
What's this?
Oh, that's a little plate we put in. Keep your bones.
phone in place so that way you can ride your bicycle again.
Demikian Dr. Gerald Grant, seorang ahli bedah syaraf anak kecil di Rumah Sakit Anak Stanford, dokternya Alex. Kedua orang tua Alex juga baru saja melihat isi kepala Alex untuk pertama kalinya melalui virtual reality. Ibu Alex, Chris Mares, dan ayah Alex, Jorge Borboya, kemudian mengajukan berbagai pertanyaan ke Dr. Grant.
So this is layers from all the pictures that you have ever taken. Yeah. So it's
wow.
Ayahnya Alex kemudian menceritakan apa yang selama ini dialami anaknya.
So about 18 months ago, Alex started developing seizures out of nowhere and we came for treatment to LPCH.
Ia mengatakan sekitar 18 bulan yang lalu, Alex mulai mengalami kejang-kejang secara tiba-tiba. Lalu mereka datang ke Rumah Sakit Anak Stanford untuk menjalani perawatan dan setelah dioperasi oleh Dr. Grant, kini ia telah membaik. Dr. Grant dan segenap rekan dokternya menggunakan teknologi surgical theater atau teater bedah untuk berlatih sebelum menjalani operasi bedah besar dan juga saat menjalani operasi.
It really took something like surgical theater to take the patient scans.
Dr. Grant mengatakan, dengan menggunakan teknologi semacam surgical theater atau teater bedah ini, kita bisa mengubah hasil scan atau pemindaian dari seorang pasien dan mengintegrasikannya menjadi tiga dimensi. Lalu kita bisa melihat ke dalam dan terbang melayang melintasinya.
It helped us visualize much more clearly what was going on. Where it actually...
Jorge Borboya, ayah dari Alex, mengatakan bahwa ini bisa membantu kita memvisualisasikan lebih jelas apa yang sedang terjadi dan bagaimana penampakan otak sebenarnya. Suatu cara bagaimana virtual reality dapat membuat operasi bedah nyata lebih mudah dijalani anak-anak, keluarga, dan para dokter. Dari Palo Alto, California, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dinas Transportasi Kota New York atau biasa disebut MTA telah meluncurkan program percobaan sinar ultraviolet untuk dekontaminasi atau sterilisasi kendaraan angkutan umum dalam rangka mengatasi penyebaran virus corona. Langsung saja kita ikuti laporannya berikut ini.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota metropolitan New York, sejak bulan lalu kereta bawah tanah di 472 stasiun ditutup dan dihentikan operasinya antara jam 1 sampai jam 5 pagi untuk melakukan pembersihan dan sterilisasi kereta.
Ini bukan kisah fiksi,
kata Dr. David Brenner, Direktur Pusat Penelitian Radiologi di Universitas Columbia dari Pusat Kesehatan Irving yang memimpin proyek ini dan bekerja sama dengan Dinas Transportasi Kota New York.
We have good evidence from the lab that those that UV light does indeed kill the SARS-CoV-2 virus, which is the virus that causes COVID-19.
Kami memiliki bukti dari laboratorium bahwa sinar ultraviolet dapat membunuh virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19.
Harus diakui, pandemi virus corona ini telah mengambil alih kendali atas kehidupan sehari-hari di kota New York, salah satu tempat yang paling parah dilanda krisis ini. Sinar ultraviolet yang dipakai untuk membunuh virus ini tidak sama dengan sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari untuk orang berjemur. Dan sinar ini berbahaya. Oleh karena itu, dekontaminasi atau sterilisasi kereta tidak dilakukan pada saat kereta sedang beroperasi dan para penumpang naik turun kereta. Tetapi, Brenner mengatakan timnya telah bekerja sama dengan Dinas Transportasi Kota New York untuk mengembangkan mesin yang bisa memancarkan sinar ultraviolet dengan aman saat pengunjung berada di kereta dan tidak membahayakan penumpang. Brenner menambahkan bahwa sinar jenis baru ini mampu membunuh virus dengan kekuatan sama seperti sinar ultraviolet yang tradisional, namun dengan cara yang jauh lebih aman. Tahap pertama dari program ini akan mulai dijalankan pada kereta bawah tanah, bis, dan fasilitas transit kota New York lainnya awal minggu depan. Dinas Transportasi Kota New York mengatakan proyek ini akan mengerahkan 150 perangkat seluler untuk menguji serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas biaya dari teknologi sinar ultraviolet ini di seluruh sistem transportasi kota New York. Proyek ini merupakan satu langkah lagi dari Dinas Transportasi Kota New York dalam upaya menjaga keselamatan karyawan dan pelanggan untuk membersihkan dan mensterilkan seluruh sistem setiap 24 jam. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
VOA This Morning, dari dunia hiburan
Di masa pandemi COVID-19, semakin banyak selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap mereka yang kehidupannya terkena dampak langsung dari pandemi ini.
Everything all right, miss? Where are we headed tonight?
Penyanyi dan aktris Janelle Monáe yang kita kenal aktingnya di film Hidden Figures, Moonlight, dan saat ini tengah membintangi serial Homecoming, merupakan satu di antara selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi serba tidak menentu yang sedang terjadi saat ini. Janelle Monáe bertekad untuk aktif memberikan kontribusi bagi orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya dengan berada di garda terdepan, seperti para pekerja kesehatan dan orang-orang yang tetap harus bekerja di luar melakukan berbagai pekerjaan yang dianggap esensial. Kepada Associated Press, Janelle Monáe mengatakan,
If you can bring some entertainment, if you can bring some joy to people while they're home, I always think that's a great thing. I mean, for me, I would rather, you know, folks who can stay at home, stay at home. I want to just, you know, give a salute to heroes in our communities, the essential workers and the doctors and the nurses and everybody who is having to put their lives on the line to care for us. That's super important. So I'm gonna dedicate this season to them.
Janelle yang mengatakan kalau ia bisa menghadirkan hiburan yang baik, maka ia juga bisa membuat orang tetap berada di rumah. Mendedikasikan serial Homecoming musim kedua ini untuk para pahlawan masyarakat di masa pandemi. Selain itu, ada hal lain yang juga ia lakukan, yaitu
I'm partnering with Project Isaiah, and Gate Gourmet is, they're a food service that is providing right now foods to thousands of folks across the country, and I'm partnering with them to bring food to Atlanta, and we've done it one time in Atlanta where we provided 5,000 meals for the folks in Atlanta who needed it.
Bekerja sama dengan Project Saya dan Gate Gourmet, Janelle menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan di masa pandemi ini. Seperti yang belum lama ini dilakukannya, yaitu menyediakan 5,000 makanan untuk orang-orang di Atlanta yang membutuhkan bantuan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Diego Del Sol, pemilik studio yoga Del Sol di Washington DC, mulai melakukan yoga sekitar 25 tahun yang lalu. Dia mengatakan tertarik pada yoga karena yoga mengembangkan seluruh pikiran dan tubuh yang dianggapnya memiliki efek positif secara fisik dan kejiwaan. Dia menginginkan orang mengalami ketenangan, kedamaian, kejernihan jiwa, terhubung dengan energi positif mereka. Ketika dia melihat di Eropa, bisnis-bisnis penting mulai ditutup, dia juga berpikir lebih baik menutup studionya.
We've all been coping individually as our smaller knit families. Mostly we've been staying at home.
Kita semua telah mengatasi keadaan ini secara individu sebagai keluarga kecil yang saling terhubung dengan erat. Sebagian besar kami tinggal di rumah dan mengarantina diri, bertemu teman secara online. Saya tidak ingin berhenti mengajar. Saya tidak ingin menghentikan bisnis saya dan mengecewakan orang-orang yang berharap datang ke sini dan menikmatinya. Jadi, saya menggunakan internet, menawarkan kursus setiap hari, terutama sekarang karena orang-orang mengalami banyak ketakutan. Ini adalah waktu ketika banyak orang perlu bantuan.
Diego Del Sol mengatakan kini studionya bisa dikunjungi secara virtual. Dia mengatakan ada orang-orang baru yang mengikuti pelajaran secara online dan orang-orang yang mencoba mengecek untuk pertama kalinya apakah layak membayar pelajaran online itu. Diego Del Sol mengatakan mengajar secara online berbeda dengan mengajar langsung di depan para siswa.
I'm engaged, so I'm watching even when there's a lot of students.
Saya terlibat langsung, bahkan ketika ada banyak siswa. Saya berusaha membantu setiap siswa. Jadi saya masih mengajar dengan cara yang sama. Dan jika saya melihat seseorang di salah satu layar kecil ini mulai mengendor, saya akan mendorongnya agar kembali bersemangat.
Diego Del Sol mengatakan teknologi online yang digunakan seperti Zoom, Google Meet, Teams, dan lain-lain tidak hanya dipakai untuk pelajaran kebugaran, tetapi untuk semua industri dan bisnis di mana kita dapat memiliki pengalaman yang sangat positif tanpa benar-benar harus bepergian ke suatu tempat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Rumah Sakit Anak-anak Universitas Stanford di California kini menggunakan teknologi realitas maya atau virtual reality untuk menjelajahi dan mengenal lebih teliti bagian dalam dari otak seorang anak sebelum melakukan operasi besar untuk membedah syaraf.
Di masa pandemi COVID-19, semakin banyak selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap mereka yang kehidupannya terkena dampak langsung dari pandemi ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 27 Mei bersama Lea Johannes. Polisi anti huru-hara Hong Kong mendirikan blokade di sekitar kompleks parlemen kota itu hari Rabu, sementara para legislator bersiap-siap membahas rancangan undang-undang kontroversial yang akan membuat penghinaan terhadap lagu nasional Tiongkok sebagai suatu kejahatan. Polisi mendirikan penghalang berisi air di sekitar kompleks untuk menjauhkan para demonstran setelah muncul seruan pada malam sebelumnya agar mengepung kompleks tersebut untuk menggagalkan proses itu. Tetapi ribuan demonstran berkumpul di distrik bisnis kota itu seraya meneriakkan slogan-slogan pro-demokrasi dan menghindari polisi yang menggunakan semprotan cabai untuk membubarkan demonstran. Legislator Hong Kong sedang mengadakan debat kedua mengenai sebuah rancangan undang-undang yang menyatakan siapapun yang dengan sengaja menghina lagu kebangsaan dengan mencemooh atau dengan cara-cara lainnya akan menghadapi ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda lebih dari $6,000. Hampir satu tahun setelah 36 orang tewas dalam kebakaran hebat di sebuah studio animasi, polisi Jepang resmi menangkap seorang lelaki tersangka pelaku pembakaran itu. Polisi Kyoto membawa Shinji Aoba yang berusia 42 tahun dengan tandu dari sebuah rumah sakit hari Rabu dan memindahkannya ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai serangan pembakaran dan tuduhan pembunuhan. Aoba telah dirawat di rumah sakit sejak serangan itu mengalami bekas luka parah di bagian muka dan tangan. Para saksi mata memberitahu polisi bahwa Aoba menerobos pintu masuk studio Kyoto Animation, menuangkan cairan yang mudah terbakar di lantai, dan menyulutnya seraya berteriak mati. Ia dilaporkan menyulut kebakaran itu karena meyakini studio itu telah menjiplak novelnya. Serangan itu adalah kekerasan yang paling banyak menewaskan korban di Jepang dalam beberapa dekade ini dan mengejutkan para penggemar animasi di seluruh dunia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
NASA dan SpaceX siap meluncurkan misi berawak pada hari Rabu ke Stasiun Antariksa Internasional ISS dari wilayah Amerika untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Dua astronot NASA akan menumpang pesawat Crew Dragon SpaceX dalam apa yang menjadi bagian terakhir fase uji coba kerjasama NASA dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk kembali mengirim warga Amerika ke antariksa. Sejak dipensiunkannya program pesawat ulang-alik ke antariksa, NASA mengandalkan kemitraan dengan Badan Antariksa Rusia untuk mengirim astronot Amerika ke ISS. Presiden Amerika Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence diperkirakan akan berada di pusat antariksa Kennedy di Florida untuk peluncuran hari Rabu ini. Awal pekan ini sempat ada kekhawatiran mengenai gangguan cuaca, tetapi Skuadron Cuaca ke-45 Angkatan Udara Amerika Selasa menyatakan bahwa kondisi tampaknya membaik dan ada peluang 60% kondisinya mendukung untuk peluncuran. Parlemen baru Iran mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya Rabu dengan mempraktikkan social distancing, sementara negara itu kesulitan menghentikan penyebaran virus corona yang sangat menyengsarakan rakyatnya. Televisi pemerintah Iran mengatakan seluruh 268 anggota parlemen yang hadir telah teruji negatif virus itu. Pada sidang pembukaan sekaligus pelantikan itu, banyak legislator terlihat mengenakan masker dan mempraktikkan social distancing. Temperatur tubuh mereka juga diperiksa sebelum diizinkan memasuki gedung. Iran merupakan negara dengan korban tewas akibat wabah virus corona tertinggi di Timur Tengah. Lebih dari 7.500 orang tewas dari sekitar 139.500 kasus yang telah dikukuhkan. Di kawasan itu sendiri, Turki merupakan negara dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 156.800 dengan 4.300 kematian. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Rabu 27 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 23.851 setelah ada penambahan sebanyak 686 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 180 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Total pasien yang telah pulih pun mencapai 6.057 orang. Namun angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 55 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.473. Sedangkan jumlah ODP yang masih dipantau menjadi 49.942. Dan PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 12.667. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19 atau JIC menyalurkan bantuan senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah kepada 5.500-an warga yang membutuhkan. Merangkul berbagai kelompok agama, JIC ingin menyuarakan persatuan di tengah wabah. Sekretaris JIC Desiana Samosir mengatakan, virus corona bisa menyerang siapa saja tanpa melihat suku, agama, atau latar belakang. Karena itu penting bagi berbagai kelompok agama bersatu membantu masyarakat.
Untuk keluar dari sebuah bencana, kita harus bersama-sama. Tidak bisa misalnya hanya menolong warga agamanya saja. Jadi kalau mau selamat bersama, ya harus menolong sesama juga.
JIC menyalurkan bantuan di 53 titik di 14 kabupaten kota di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sepanjang April sampai Mei. Bantuan senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah digalang dari berbagai sumber. Di samping sumbangan pribadi dan lembaga, JIC menyalurkan dana Sobat Ambiar yang digalang mendiang penyanyi Didi Kempot saat konser amal di sebuah TV swasta nasional. Jaringan ini terdiri atas 20 organisasi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bahai, dan sejumlah komunitas pemuda yang telah lama bekerja dalam isu toleransi dan perdamaian. Dwiyati Novitarini, yang mengkoordinasikan Posko Yasmin Peduli di Bogor, mengatakan kerjasama lintas iman membuat masyarakat lebih banyak yang tertolong.
Karena kalau kita misalnya dari gereja saja membantu internal kita, terus yang kelompok lain juga begitu, jangan-jangan ada yang terlewat gitu.
Bagi Anggi Sanjaya, dari Pemuda Agama Konghucu Indonesia atau PAKIN Jawa Barat, program ini membantu membongkar sekat di antara masyarakat.
Mindset mereka tentang yang berbeda, seenggaknya, oh ternyata sama ya. Ini yang ngasih juga nggak lihat satu ras, udah nggak satu agama, tapi yang lain juga dibagi kok, seenggaknya bisa ngurangin lah.
Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang, Banten, Muhyiddin Qodir, mengatakan kerja sosial tidak mengenal perbedaan suku dan agama. Bahkan dia menekankan seluruh agama mengajarkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Bupati Buol Amiruddin Rauf pada Selasa 26 Mei mengumumkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah itu melalui rekaman di akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Buol. PSBB tahap kedua juga akan berlangsung 14 hari. Dalam PSBB tahap 2, gugus tugas COVID-19 Buol menargetkan untuk menuntaskan pelacakan atau tracking setiap orang yang diduga pernah kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di wilayah itu. Beberapa aturan yang diterapkan dalam PSBB di Buol antara lain, membatasi kegiatan di luar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Warga hanya boleh berboncengan dengan anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu identitas. Untuk mobil berkapasitas 4 penumpang hanya dapat mengangkut 2 orang. Sedangkan untuk mobil berkapasitas 6 orang hanya dapat mengangkut 3 orang. Jam malam juga diberlakukan pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Amiruddin Rauf mengatakan dalam PSBB tahap kedua akan menindak tegas setiap pelanggaran karena upaya sosialisasi sudah dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan PSBB tahap pertama.
Tidak ada lagi negosiasi. Jangan lagi ada negosiasi.
PSBB tahap 1 di Buol diberlakukan pada 12 hingga 26 Mei 2020 saat jumlah kasus positif corona di daerah itu mencapai 44. Kementerian Kesehatan menyebutkan penularan virus corona di Buol termasuk Palu dan Poso di Sulteng sudah bersifat transmisi lokal. Dr. Arianto S. Panambang, juru bicara gugus tugas COVID-19 Buol, mengatakan kepada VOA pada Rabu 27 Mei bahwa dalam PSBB tahap 2 itu pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan pelacakan atau tracking orang-orang yang pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif dari klaster Goa dan klaster kapal penumpang Sabuk Nusantara.
Misalnya pertama klaster dari Pakato Goa, masih ada sekitar 60-an orang yang akan kita tuntaskan dari total 265 orang. Begitu juga dari klaster Sabuk Nusantara, kapal angkut penumpang dari Tarakan, masih ada sekitar 20-an yang akan kami tuntaskan rapid test-nya.
Sebanyak 160 tenaga surveillance, puskesmas di 11 kecamatan turun ke lapangan untuk melakukan pelacakan sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. Dia mengungkapkan meski Buol memiliki jumlah kasus positif corona yang lebih banyak dibandingkan 12 kabupaten kota lainnya di Sulteng, tapi itu adalah hasil kerja keras tenaga kesehatan di daerah itu yang melakukan pelacakan hingga ke desa-desa. Menurutnya, kunci keberhasilan menuju daerah itu bebas dari penularan virus corona, yaitu dengan melacak orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif corona. Kemudian dilakukan pengujian cepat atau rapid test dan uji usap atau swab test, sampai benar-benar tidak ada lagi potensi penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di Amerika akibat virus corona juga berimbas ke warga Indonesia. Sebagian dari mereka adalah aktivis Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia, sehingga organisasi Muslim Indonesia di kawasan Washington DC itu terdesak untuk mengaktifkan ekonomi kreatif di bawah bidang pembangunan masyarakat. Koordinator bidang itu, Muhammad Toharudin, mengatakan orang-orang yang dibantu dalam prakarsa itu adalah mereka yang dirumahkan karena tempat usahanya tutup dan tidak mendapat bantuan uang tunai dari pemerintah.
Kita saling bahu-membahu, teman-teman kita banyak yang kena layoff secara langsung atau tidak langsung.
Ia menambahkan, ekonomi kreatif menggerakkan bisnis-bisnis warga Indonesia di kawasan Washington DC yang semasa pandemi ini mandek atau terhenti, atau sebaliknya, justru tumbuh dan berkembang sehingga perlu bantuan pemasaran dan jasa antar. Apa saja yang mungkin dibutuhkan masyarakat, kata Toha, akan disediakan. Mulai dari bersih-bersih rumah, antar-jemput barang atau orang, sampai potong rumput atau perbaikan rumah. Sejauh ini, menurut Toha, masker dari kain batik dan masakan menjadi bintang prakarsa tersebut. Muhammad Sutionugroho, karyawan kantin kampus George Washington University. Semasa pandemi, jam kerjanya jauh berkurang, sehingga ia mengisi waktu dengan menjahit, kemudian memproduksi masker dari kain batik. Hingga saat ini, Sutio sudah memproduksi hampir 1.000 masker.
Batik pun bisa menjadi masker, bukan hanya untuk menjadi pakaian, atau jas, atau hiasan. Jadi, ini alasan utama kenapa saya pakai bahan batik, agar batik lebih dikenal, dan bisa untuk segalanya.
Rohana Kasat adalah satu dari 13 penyedia masakan Indonesia yang tergabung dalam prakarsa itu. Ia dan suami sama-sama dirumahkan dari pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan.
Alhamdulillah dengan adanya ekonomi kreatif di Imam bisa membantu ekonomi saya.
Sedangkan Eko Iswanto adalah satu dari 7 sopir yang terlibat dalam program tersebut sebagai pengantar makanan.
Dan bagi saya itu sangat membantu sekali karena sekarang ini jalan-jalan juga agak sepi dan ikut di dalamnya bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Mudah-mudahan terus lancar sampai pandemik ini berakhir.
Prakarsa dari dan untuk masyarakat itu disambut positif konsumen. Ira mengaku senang atas tawaran tim ekonomi kreatif akan jasa masakan khas Indonesia lengkap dengan jasa antar.
Kan kadang pengen makanan yang pedas atau gurih sebagai variasi.
Ira berharap jasa layanan antar dan catering bisa menjadi sumber penghasilan untuk orang-orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Pakar-pakar kesehatan memperkirakan pandemi virus corona ini tidak akan segera berakhir. Karenanya, Toharudin berharap ekonomi kreatif akan terus bergerak dan membantu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Wills Wolfers, yang salonnya di luar kota Den Haag telah beroperasi selama 14 tahun terakhir, mendapat 1.500 pemesanan pada hari-hari setelah diumumkan bahwa dia dapat membuka kembali usahanya. Setelah ditutup selama 2 bulan, dia dan para pegawainya bekerja tanpa henti untuk bisa melayani pelanggan.
We had to put in screens in between the washing units so we could still wash people or else.
Kami harus memasang layar di antara unit-unit ruang cuci rambut supaya kami masih bisa mencuci rambut para pelanggan, dan kalau tidak mereka akan duduk bersebelahan. Dan di antara tempat-tempat di mana kami memotong dan mewarnai rambut, kami juga memasang tabir pemisah. Biasanya kami dapat melayani 5 atau 6 orang sekaligus, tapi kini kami bisa melakukan setengahnya. Jadi itu sebabnya kami buka selama 7 hari seminggu, termasuk pada malam hari.
Wolfers senang bisnisnya akan ramai dalam beberapa hari mendatang, tetapi ragu bahwa membanjirnya pelanggan akan dapat menebus hilangnya pendapatan ketika salon ditutup. Uang bantuan pemerintah bisa membantu bisnisnya untuk membayar gaji karyawan selama berlangsung lockdown atau karantina wilayah, tetapi dia masih harus menggunakan sebagian tabungannya untuk biaya tetap seperti asuransi dan hipotek. Di seluruh Eropa, toko-toko dan restoran telah buka atau bersiap untuk buka kembali. Restoran-restoran mendapat banyak pesanan dan orang-orang mengantre untuk memasuki toko-toko non-esensial. Tetapi berlakunya protokol jaga jarak sosial berarti bisnis hanya dapat beroperasi di bawah kapasitas normal. Brugel Simon Tagliapetra, peneliti di lembaga kajian European Economic Think Tank, mengatakan meskipun lockdown mulai longgar, konsumen juga membelanjakan lebih sedikit uang mereka.
New data just released by the European Central Bank has shown that saving in Europe.
Data yang baru saja dirilis oleh Bank Sentral Eropa menunjukkan bahwa tabungan di Eropa pada bulan Maret jauh melampaui tingkat rata-rata tabungan dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang hanya menabung, menyisihkan uang. Mereka tidak tahu apakah gelombang kedua penularan virus corona akan datang. Mereka tidak yakin tentang keamanan pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak membelanjakan uang mereka.
Bisnis kecil dan menengah merupakan 99% dari semua perusahaan di Uni Eropa. Seluruhnya ada 25 juta dan usaha-usaha kecil dan menengah itu mempekerjakan lebih dari 2/3 tenaga kerja Uni Eropa. Usaha-usaha itu adalah tulang punggung ekonomi Uni Eropa, tetapi juga yang paling rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi. Sebuah survei yang dilakukan oleh SME United, sebuah lembaga payung untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Eropa, menunjukkan bahwa separuh dari bisnis-bisnis tersebut kehilangan 50% pendapatan. Jumlah itu naik hingga 80% di negara-negara yang lebih parah terkena pandemi virus corona seperti Italia dan Spanyol. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Denia Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Rumah Sakit Anak-anak Universitas Stanford di California kini menggunakan teknologi realitas maya atau virtual reality untuk menjelajahi dan mengenal lebih teliti bagian dalam dari otak seorang anak sebelum melakukan operasi besar untuk membedah syaraf. Selanjutnya bisa disimak dalam liputan berikut ini.
It's pretty cool. It's like you're standing inside your head.
Tatiana Jensen adalah seorang teknisi program Surgical Theater atau teater bedah di Rumah Sakit Anak-anak Stanford. sebuah teknologi baru yang bisa membawa para pasien atau dokter seolah terbang melayang di dalam otak mereka dengan menggunakan kecanggihan teknologi realitas maya atau virtual reality. Para ahli bedah syaraf menggunakannya untuk latihan sebelum operasi bedah besar. Dan pasien cilik seperti Alex, yang berusia 9 tahun, dapat melihat ke dalam kepala mereka untuk pertama kalinya, agar dapat lebih mengerti perawatan yang akan dijalaninya.
I have a question. Yeah. What's this?
Oh, that's a little plate we put in. Keep your bone in place so that way you can ride your bicycle again.
Demikian Dr. Gerald Grant, seorang ahli bedah syaraf anak kecil di rumah sakit anak Stanford, dokternya Alex. Kedua orang tua Alex juga baru saja melihat isi kepala Alex untuk pertama kalinya melalui virtual reality. Ibu Alex, Chris Mares, dan ayah Alex, Jorge Borboya, kemudian mengajukan berbagai pertanyaan ke Dr. Grant.
So this is layers from all the pictures that you have ever taken.
Yeah.
So it's
okay. Wow.
Ayahnya Alex kemudian menceritakan apa yang selama ini dialami anaknya.
So about 18 months ago, Alex started developing seizures out of nowhere, and we came for treatment to LPCH.
Ia mengatakan sekitar 18 bulan yang lalu, Alex mulai mengalami kejang-kejang secara tiba-tiba. Lalu mereka datang ke rumah sakit anak Stanford untuk menjalani perawatan, dan setelah dioperasi oleh Dr. Grant, kini ia telah membaik. Dr. Grant dan segenap rekan dokternya menggunakan teknologi surgical theater atau teater bedah untuk berlatih sebelum menjalani operasi bedah besar dan juga saat menjalani operasi.
It really took something like surgical theater to take the patient scans.
Dr. Grant mengatakan, dengan menggunakan teknologi semacam surgical theater atau teater bedah ini, kita bisa mengubah hasil scan atau pemindaian dari seorang pasien dan mengintegrasikannya menjadi tiga dimensi. Lalu kita bisa melihat ke dalam dan terbang melayang melintasinya.
It helped us visualize much more clearly what was going on. Where it actually...
Jorge Borboya, ayah dari Alex, mengatakan bahwa ini bisa membantu kita memvisualisasikan lebih jelas apa yang sedang terjadi dan bagaimana penampakan otak sebenarnya. Suatu cara bagaimana virtual reality dapat membuat operasi bedah nyata lebih mudah dijalani anak-anak, keluarga, dan para dokter. Dari Palo Alto, California, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dinas Transportasi Kota New York atau biasa disebut MTA telah meluncurkan program percobaan sinar ultraviolet untuk dekontaminasi atau sterilisasi kendaraan angkutan umum dalam rangka mengatasi penyebaran virus corona. Langsung saja kita ikuti laporannya berikut ini.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota metropolitan New York, sejak bulan lalu kereta bawah tanah di 472 stasiun ditutup dan dihentikan operasinya antara jam 1 sampai jam 5 pagi untuk melakukan pembersihan dan sterilisasi kereta.
Ini bukan kisah fiksi,
kata Dr. David Brenner, Direktur Pusat Penelitian Radiologi di Universitas Columbia dari Pusat Kesehatan Irving yang memimpin proyek ini dan bekerja sama dengan Dinas Transportasi Kota New York.
We have good evidence from the lab that those that UV light does indeed kill.
Kami memiliki bukti dari laboratorium bahwa sinar ultraviolet dapat membunuh virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19.
Harus diakui, pandemi virus corona ini telah mengambil alih kendali atas kehidupan sehari-hari di kota New York, salah satu tempat yang paling parah dilanda krisis ini. Sinar ultraviolet yang dipakai untuk membunuh virus ini tidak sama dengan sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari untuk orang berjemur. Dan sinar ini berbahaya. Oleh karena itu, dekontaminasi atau sterilisasi kereta tidak dilakukan pada saat kereta sedang beroperasi dan para penumpang naik turun kereta. Tetapi, Brenner mengatakan timnya telah bekerja sama dengan Dinas Transportasi Kota New York untuk mengembangkan mesin yang bisa memancarkan sinar ultraviolet dengan aman saat pengunjung berada di kereta dan tidak membahayakan penumpang. Brenner menambahkan bahwa sinar jenis baru ini mampu membunuh virus dengan kekuatan sama seperti sinar ultraviolet yang tradisional, namun dengan cara yang jauh lebih aman. Tahap pertama dari program ini akan mulai dijalankan pada kereta bawah tanah, bis, dan fasilitas transit kota New York lainnya awal minggu depan. Dinas Transportasi Kota New York mengatakan proyek ini akan mengerahkan 150 perangkat seluler untuk menguji serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas biaya dari teknologi sinar ultraviolet ini di seluruh sistem transportasi kota New York. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
VOA This Morning dari dunia hiburan. Di masa pandemi COVID-19, semakin banyak selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap mereka yang kehidupannya terkena dampak langsung dari pandemi ini.
Everything all right, miss? Where are we headed tonight?
Penyanyi dan aktris Janelle Monáe yang kita kenal aktingnya di film Hidden Figures, Moonlight, dan saat ini tengah membintangi serial Homecoming, merupakan satu di antara selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi serba tidak menentu yang sedang terjadi saat ini. Janelle Monáe bertekad untuk aktif memberikan kontribusi bagi orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya dengan berada di garda terdepan, seperti para pekerja kesehatan dan orang-orang yang tetap harus bekerja di luar melakukan berbagai pekerjaan yang dianggap esensial. Kepada Associated Press, Janelle Monáe mengatakan,
If you can bring some entertainment, if you can bring some joy to people while they're home, I always think that's a great thing. I mean, for me, I would rather, you know, folks who can stay at home, stay at home. I want to just, you know, give a salute to heroes in our communities, the essential workers and the doctors and the nurses and everybody who is having to put their lives on the line to care for us. That's super important. So I'm going to dedicate this season to them.
Janelle yang mengatakan kalau ia bisa menghadirkan hiburan yang baik, maka ia juga bisa membuat orang tetap berada di rumah. Mendedikasikan serial Homecoming musim kedua ini untuk para pahlawan masyarakat di masa pandemi. Selain itu, ada hal lain yang juga ia lakukan, yaitu
I'm partnering with Project Isaiah, and Gate Gourmet is, they're a food service that is providing right now foods to thousands of folks across the country.
Bekerja sama dengan Project Isaiah dan Gate Gourmet, Janelle menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan di masa pandemi ini. Seperti yang belum lama ini dilakukannya, yaitu menyediakan 5.000 makanan untuk orang-orang di Atlanta yang membutuhkan bantuan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Diego Del Sol, pemilik studio yoga Del Sol di Washington DC, mulai melakukan yoga sekitar 25 tahun yang lalu. Dia mengatakan tertarik pada yoga karena yoga mengembangkan seluruh pikiran dan tubuh yang dianggapnya memiliki efek positif secara fisik dan kejiwaan. Dia menginginkan orang mengalami ketenangan, kedamaian, kejernihan jiwa, terhubung dengan energi positif mereka. Ketika dia melihat di Eropa, bisnis-bisnis penting mulai ditutup, dia juga berpikir lebih baik menutup studionya.
We've all been coping individually as our smaller knit families. Mostly we've been staying at home.
Kita semua telah mengatasi keadaan ini secara individu sebagai keluarga kecil yang saling terhubung dengan erat. Sebagian besar kami tinggal di rumah dan mengarantina diri, bertemu teman secara online. Saya tidak ingin berhenti mengajar. Saya tidak ingin menghentikan bisnis saya dan mengecewakan orang-orang yang berharap datang ke sini dan menikmatinya. Jadi, saya menggunakan internet, menawarkan kursus setiap hari, terutama sekarang karena orang-orang mengalami banyak ketakutan. Ini adalah waktu ketika banyak orang perlu bantuan.
Diego Del Sol mengatakan kini studionya bisa dikunjungi secara virtual. Dia mengatakan ada orang-orang baru yang mengikuti pelajaran secara online dan orang-orang yang mencoba mengecek untuk pertama kalinya apakah layak membayar pelajaran online itu. Diego Del Sol mengatakan mengajar secara online berbeda dengan mengajar langsung di depan para siswa.
I'm engaged, so I'm watching even when there's a lot of students.
Saya terlibat langsung, bahkan ketika ada banyak siswa. Saya berusaha membantu setiap siswa. Jadi saya masih mengajar dengan cara yang sama. Dan jika saya melihat seseorang di salah satu layar kecil ini mulai mengendor, saya akan mendorongnya agar kembali bersemangat.
Diego Del Sol mengatakan teknologi online yang digunakan seperti Zoom, Google Meet, Teams, dan lain-lain tidak hanya dipakai untuk pelajaran kebugaran, tetapi untuk semua industri dan bisnis di mana kita dapat memiliki pengalaman yang sangat positif tanpa benar-benar harus bepergian ke suatu tempat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.